Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák s mým dnešním hostem, náměstkem mladoboleslavského primátora Danielem Markem na aktuální témata. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Pondělní zastupitelstvo přineslo spousta informací a spousta možná i předělů, co se týká historie města, ale my si vezmeme aktuální záležitosti dnešního středečního dne. Asi tou nejzásadnější je, že křižovatka u Měšťáků, což je jedna páteřní komunikaci, jedné ze dvou páteřních komunikací, byla přes léto uzavřena, podařilo se tedy včas otevřít a vlastně dnes by měla být uvedena plně do provozu.
Je to přesně tak, dneska odpoledne večer, nebo můžeme slíbit určitě od zítřejšího rána, bude křižovatka plně v provozu. Není to vlastně jediná novinka toho dnešního dne. Dneska odpoledne by také měl být zprovozněný kompletně celý zrekonstruované parkoviště na Komenského náměstí, takže těch věcí je poměrně hodně a na dalších investicích, o kterých se tady pravidelně bavíme, tak se pracuje a řada z nich bude hotová třeba ke konci září. To je třeba zateplení, vlastně dvouletá práce na zateplení 9. základní školy. Je to přechod u 5. základní školy, který už je hotový. Most přes Klenici, který se dělá, tak by měl být také v provozu od října. A tak dále, tak dále. Je to opravdu hodně moc. A ještě jedna novinka, na kterou jsem se teď vzpomněl, kterou jsme řešili na radě města. Pořád se bavíme o bezpečnosti. Tak se vysoutěžila agentura a od října po městě budou chodit takzvané smíšené hlídky. Bude to vždycky jeden městský policista a jeden člověk z agentury, který by měl být oblečen téměř k nepoznání od městské policie. To znamená, že budou vidět po Boleslavi daleko více, než jsou vidět teď. Víte, pamatujete si moc dobře, že pořád scháníme městské policisty, máme na to připravený dostatek peněz v rozpočtu, ale bohužel prostě nám nikdo nechce posílit řady městské policie. Takže jsme se rozhodli jít touto cestou, aspoň prozatím. Vysoutěžili jsme agenturu, která teda bude nám pomáhat v těch smíšených hlídkách a aspoň si o to slibujeme, že městská policie bude právě v těch ulicích, v parcích vidět daleko víc než doteď.
Já bych se ještě vrátil k těm investicím, nebo lépe řečeno k těm opravám, které jsou. Samozřejmě most u Měšťáku byl v kritickém stavu už před 20 lety, když se zahlubovala trať na třídě, nebo vlastně Lavorinova ulice a Havlíčkova. Nicméně čeká nás v příštím roce ještě něco zásadního, co se týká uzavírek. Jak to vypadá s kapacitním takzvané třídy Václava Klementa?
Já věřím, že se ty práce v příštím roce začnou, i když ten schvalovací proces je poměrně dlouhý, takže konkrétní datum vám nejsem schopen bohužel říct, ale to je určitě věc, která samozřejmě zase značně omezí dopravu. Na druhou stranu potom, až to bude hotové, tak jí velmi, velmi pomůže. Ta záležitost, ta investice bude trvat samozřejmě mnoho měsíců, takže se na to Boleslaváci budeme muset všichni připravit.
Ale půjde to po etapách.
A půjde to po etapách, půjde to po etapách.
Tak to jsou investice. Vy jste ovšem odpovědný za školství a kulturu, takže začneme tím novým školním rokem. Čím jste tedy vykročili, kromě těch šťastných prvňáčků, kteří šli letos do školy?
Tak zase máme o trošku více dětí ve školkách a ve školách, než tomu bylo. Děti přibývají, což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu musíme řešit i kapacity. Otevřeli jsme novou mateřskou školku na Michalovicích, kterou jsme zaplnili zatím dvěma třídami. Ty dvě si ještě necháváme do toho příštího roku, protože jak už jsme o tom také hovořili, my jsme od letošního září snížili počet dětí v jednotlivých třídách ve školkách.
Takže to jakýsi polštář.
Tak, aby to bylo komfortnější jak pro ty malé děti, tak pro paní učitelky v mateřských školkách. Takže máme takový polštář, přesně tak. A zároveň se v tuto chvíli staví ještě nová školka na sídlišti vedle pavilonu Berušky, která by měla být hotová někdy začátkem příštího kalendářního roku a potom v podstatě uděláme takovou akci Z, škatulata, hýbejte se, že do té nové školky přestěhujeme mateřskou školu Sluníčko, která není úplně v ideálním stavu a Sluníčko kompletně zrekonstruujeme, tím si vlastně navýšíme znova tu kapacitu těch mateřských školek, abychom mohli pokračovat dál v tom snižování počtu dětí v jednotlivých třídách ve školkách. Co se týče základních škol, tak tam je to daleko horší, protože postavit novou základní školu nějakých 150-200 milionů korun, a to je opravdu velké, velké číslo. Takže tam se snažíme i z evropských, díky evropským penězům přistavovat různé učebny, technické učebny. To už se nám povedlo vlastně na 3., 6. základní škole. Příští rok nás čeká nástavba dalších 3 učeben na 5. základní škole. A takhle si chceme pomáhat postupně i dále zvyšovat nebo zvětšovat kapacitu na těch školách.
No, protože ono pak může přijít zase ta výkyv demografické křivky a vlastně budete mít více prostoru, než bude žáků. Součástí nového školního roku jsou takové benefity, které, jak vy nabízíte nejenom pedagogům, ale také i dětem, a to je, že vlastně přijdou nové počítačové sestavy do všech škol. Já tedy říkám sestavy, nebudou to notebooky náhodou?
Tak ono toho...
Jak to vlastně s tou výpočetní technikou?
Těch benefitů je daleko více. My jsme se vlastně po volbách v loňském roce rozhodli, že do školství nejenom do těch investic, tvrdých investic zateplení a výměnu oken, ale vůbec i do těch měkkých projektů a do školství celkově věnujeme daleko víc finančních prostředků, než tomu bylo minule. Za to jsem hrozně moc rád. Od září v podstatě teď vlastně jsme schválili na zastupitelstvu rozdělení asi 4,5 milionu korun do jednotlivých škol a školek. A nad rámec toho je to ještě ta výpočetní technika. My jsme si nechali udělat analýzu v loňském roce, jak vypadá výpočetní technika na našich základních školách. Z té analýzy vyplynulo, že máme zhruba asi 750 počítačů na školách v různém stáří. Jsou tam i počítače, které jsou staré třeba 10-12 let, takže jsme se rozhodli to postupně obměnit, protože najednou to by byla velká, velká rána finanční, takže jsme v letošním roce vyčlenili na ty počítače 3,5 milionu korun. To se vysoutěžilo, počítače jsme zatím obměnili v 5 základních školách, ale samozřejmě nás ta cesta čeká ještě dlouhá, než to obměníme všechno, takže předpokládám, že ta částka se bude pravidelně objevovat v každém roce v rozpočtu města, tak abychom mohli postupně tu výpočetní techniku na školách vyměňovat.
Že ono je to těžké, jako ta výpočetní technika stárne, protože se tvoří nové a nové softwary a upgradey, a de facto, když začnete na jedné straně, tak než dojdete na další základní školu, tak ty počítače jsou úplně jiné.
To je určitě pravda, ale my jsme vlastně přistoupili k obdobné věci, třeba výměna autobusů. Také máme možnost koupit 21 nových autobusů i díky evropským penězům, ale nepřistoupili jsme k tomu tak, aby jsme koupili najednou všech 21 autobusů, protože přesně by to ty naše nástupce, kteří přijdou po nás na město za nějakých 10 let, tak by je to dohnalo, protože by museli najednou vlastně najít spoustu peněz na obnovu toho vozového parku. Takže ty autobusy kupujeme postupně každý rok 3-4 nové kousky. Stejně tak to teda uděláme i v té výpočetní technice, jak jsem říkal, 700 sestav je poměrně hodně, takže než to obnovíme, ano, máte pravdu, za těch 5-6 let zase budeme muset asi kupovat a doplňovat nové. Ale nebyla to jenom výpočetní technika, my jsme se věnovali hlavně těm měkkým projektům, to znamená podpoře učitelů a učitelek na školách. A jak jsem říkal, rozdělili jsme těch 4,5 milionů. Je to na řadu věcí, jednak je to participace, což znamená, že jsme na každou školu dali částku 30 tisíc a školní parlamenty dětí si sami rozhodnou, jak s těmi 30 tisíci naloží, jaký projekt v rámci školy uskuteční. Spousta peněz šla i na vzdělávání v angličtině. Jednak jsme podpořili učitele, kteří chtěli se vzdělávat v angličtině, bylo jich teda celkem 152, nebo jich teď od září je 152, kteří se nad rámec práce ve škole učí angličtinu, to jsme chtěli podpořit, protože to souvisí i s další věcí, kterou jsme podpořili, a to je metoda CLIL. My máme takovou vizi, přání, a věřím, že se nám to povede do budoucna, aby se i na základních školách neučila jenom angličtina, ale aby se učili i ostatní předměty, částečně ne jenom, ale částečně i zeměpis, dějepis, občanka v angličtině. Jmenuje se to metoda CLIL a v podstatě spočívá to v tom, že angličtináři připraví ostatní učitele, kteří vyučují ty ostatní předměty, poradí jim, konzultují to s nimi a ti učitelé v těch daných hodinách vyučují vlastně třeba ten zeměpis, dějepis v angličtině. Takže do tohohle toho projektu se nám letos přihlásilo 113 učitelů s tím, že 92 učitelů bude vyučovat ty ostatní předměty v angličtině a 24 učitelů je bude angličtinářů je bude připravovat. A celkem od září do prosince se v těch našich 10 školách takhle odučí 650 hodin v angličtině jiné předměty než angličtinu. Za to jsme hrozně moc rádi. Chtěli bychom na tom pracovat i dále, aby se ty hodiny rozšiřovaly a ta angličtina už na základních školách byla dětem úplně vlastní. Mohl bych pokračovat ještě dále. Do každé školy jsme podpořili finančně školního asistenta, který bude pomáhat při dozorování dětí, když chodí na obědy a tak dále, tak aby jsme trošku ubrali tu práci učitelům, aby se o přestávkách nemuseli věnovat dozoru na chodbách, ale aby si buď to odpočinuli na další hodinu, nebo se připravili na tu další hodinu. Máme tu finanční částku připravenou i pro příští rok a věřím, že i pro ty další roky, protože to školství je pro nás priorita a chtěli bychom ho podpořit daleko více než v těch minulých letech.
Tvrdí náš dnešní host Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu aktuální témata z Mladé Boleslavy. Daniel Marek, náměstek primátora, mým dnešním hostem. Pondělní zastupitelstvo odsouhlasilo dosti zvláštní záměr odkoupit historicky významnou budovu, alespoň co se týká historických pramenů, a to je Grand Hotel Věnec na Staroměstském náměstí. Projekt byl odsouhlasen, město se tedy stalo majitelem tohoto hotelu. Je to tak?
Je to tak. Předcházela k tomu ale široká velká diskuze nejenom v pondělí na zastupitelstvu, ale v podstatě od začátku kalendářního roku, kdy na město přišla žádost, jestli bychom neměli zájem koupit hotel Věnec, že stávající majitelé už o něj nemají zájem a že by ho chtěli prodat, tak on první nabídli městu. Takže se rozjela taková ta mašinérie těch diskuzí v různých komisích na radě města, ve vedení města, jestli teda ten hotel koupíme, nekoupíme. Museli jsme si samozřejmě jako řádní hospodáři nechat udělat posudek na tento hotel, protože ta nabízená cena byla 54 milionů korun. My jsme si nechali vyhotovit 3 verze posudků, 2 říkali 50 milionů, jeden říkal 58 milionů, takže zhruba v těchto číslech se to pohybovalo. No a vlastně jsme řešili celé ty měsíce, jestli koupit, nekoupit, co to pro nás bude obnášet i do těch dalších let, protože ta budova není úplně v ideálním stavu.
Já jsem říkal, že historicky ta budova má svoje jméno, už vlastně první zmínky jsou někdy začátkem 18. století. Hotelu Věnec, později se tam de facto deklaroval stát z toho balkónu a Masaryk rovněž pobýval v tomto hotelu. A to jsou historické souvislosti.
Je to bez pochyby historická budova, která k tomu Staroměstskému náměstí patří, ať je to stará radnice, nebo je to hotel Věnec. Takže i z tohohle důvodu o tom zastupitelé uvažovali tak, jak uvažovali, ty diskuze probíhaly různým směrem. My jsme si vlastně nechali spočítat, protože hotel Věnec v tuhletu chvíli normálně funguje. Je tam 26 pokojů hotelových, které jsou naplněné od nějakých 50-70%. Je tam řada nebytových prostor, které se pronajímají. Takže veškeré ty analýzy, veškeré ty čísla, ty příjmy jsme v podstatě měli na papíře, v tabulkách, bavili jsme se o tom, co a jak dále. V tuto chvíli třeba ty příjmy, nepočítám služby a veškeré ostatní věci, tak ty příjmy roční za hotel Věnec jsou zhruba 10 milionů korun, když napočítám všechny nájmy, které tam jsou, plus vytíženost těch hotelových pokojů. Takže všechno jsme brali v potaz, i tu historickou hodnotu, i nějakou eventualitu, že se začalo říkat, že pokud to město nekoupí, takže by z toho mohla být velká ubytovna v centru města, což samozřejmě bychom určitě nechtěli a věřím, že ani občané města, hlavně Staroměstského náměstí, by toto nepřivítali, aby se nám tam nastěhovalo x set a věřím, že do té budovy by se vešlo x set lidí, aby z toho byla ubytovna. Takže všechno jsme brali v potaz a nakonec teda zastupitelé valnou většinou rozhodli, že koupíme hotel Věnec ve dvou splátkách s tím, že letos zaplatíme půlku 27 milionů a druhý rok tu částku doplatíme. Diskuse samozřejmě byly, co teda s tím bude dál. Většina zastupitelů se vyjádřila, že by bylo fajn, aby z toho vznikly byty pro učitele, sestřičky, policisty. Prostě protože bytový fond se v minulých letech, a teď mluvím ne v jednotkách let,
ale už nájemní bydlení tak, v určitém režimu.
Ale možná bohužel, ale byla taková doba před těmi 15-20 lety, kdy se ten bytový fond Boleslavy výrazně vlastně vyprodal, nebo ty byty se odprodaly těm lidem, kteří v těch bytech bydleli. Takže my v podstatě máme pár těch malometrážních bytů pro to sociální bydlení. Větších bytů, 3 jedniček, máme hodně málo. A možná teď je ta doba, protože víme, že řada lidí se z Mladé Boleslavy stěhuje pryč na ty periférie, staví si rodinné domky ve vesnicích a obcích okolo Boleslavy a počet obyvatel nám klesá, takže je potřeba se zaměřit i na výstavu v podstatě nových bytů, nových budov a otočit to tak, aby město Mladá Boleslav zase mělo více lidí.
Ten hotel jeden samozřejmě má zakonzervovaný v uvozovkách taneční a divadelní sál z prvky secese a navíc přestavba, která přišla ve 30. letech minulého století, byla z dílny architekta Krohy, takže ten dům je v tomto směru také trochu raritou. Počítá se i do budoucna s tím společenským aspektem. Samozřejmě ty byty, to je záležitost. Obdobně takto koupilo město Mnichovo Hradiště hotel Hrozden nebo u Hroznu, tak je tam počítá s byty a s zázemím pro muzeum, knihovnu a tak dále.
Určitě se počítá, my jsme samozřejmě, aby jsme nekupovali zajíce v pytli, tak radní a pár zastupitelů se bylo podívat přímo vevnitř. Měli jsme průvodce vlastně jednoho ze spolumajitelů, který nás provedl opravdu od sklepa až úplně nahoru, takže jsme si to osahali, prošli jsme si to. Ten sál dole je ve velmi žalostném stavu, v tuhletu chvíli naprosto vybydlený, takže ta investice do něj nebude malá, tak jako do celé budovy, to s tím při tom nákupu jsme museli počítat, že ta investice bude v řádu desítek milionů korun postupně, samozřejmě to nebudeme rekonstruovat.
A naštěstí provozovatel herny snížil strop, takže nepoškodil tu secesní
ale právě na tom zastupitelstvu, jak tam je průřez vlastně Boleslaváků, jsou tam zastupitelé, kteří jsou narozeni ve 30. 40. letech, takže ty tam včera, respektive v pondělí na zastupitelstvu vyprávěli, když tam chodili do tanečních a na různé akce, jak ten sál vypadal a tak dále. Takže to byla taková retrospektiva zpátky. Určitě já si myslím, že ten sál potřebujeme, máme Dům kultury, kdysi dávno jsme využívali i Kino Svět a tento menší sál nám tady chybí, protože když tady bude hrát nějaká menší kapela nebo bude menší poptávka po počtu lidí, v řádu ani 100, 150, 200 lidí, tak tady nemáme v podstatě takový.
Nebo maturitní plesy, protože když jsou, dá se říct, málo studentů, tak kulturák je na ně prostě obrovský.
Takže určitě i s tímhle se počítá, ale bude to postupně, protože, jak jsem říkal, těch finančních prostředků bude potřeba hodně a my máme další priority na ty nejbližší roky, ať je to teda výstava parkovacích domů, které budeme muset realizovat. Máme hotovou další studii Domu kultury, tak věřím, že příští rok opravdu už kopneme, aby jsme Dům kultury zrekonstruovali, to už slibujeme pár let. A těch věcí je hodně, takže všechno budeme muset dělat postupně.
Podle toho, jak budou peníze. S naším dnešním hostem Danielem Markem, náměstkem primátora na aktuální témata. My jsme probrali školní rok, který se rozjel, teď se mrkneme na seniory, protože ti mají vlastně budou mít svůj svátek. Vrátili se do města seniorské hry po zhruba 4 letech, takže jenom tak stručně zhodnocení, jaký byl zájem a jestli všechno dopadlo dobře.
Tak zájem byl na to, že to byl obnovený v podstatě ne první ročník, ale tuším 8. ročník. Přesně jak jste říkal, poslední, ten tradiční ročník byl v roce 2014. Tam už byl potom velmi malý zájem o hry seniorů, takže jsme to nahradili od roku 2015 rodinnými hrami pro všechny, v podstatě nejenom seniory, ale tam se nám objevovaly děti, rodiče a prarodiče, což bylo výborné. A teď přišla paní doktorka Pešková s tím, že ta poptávka po seniorských hrách opět bude, takže se po těch tuším 5 letech znova ta tradice obnovila. Zahájení bylo na Klementýnce, soutěžilo tuším asi 40 seniorů. Začátek byl takový trošku smutný v tom, že jedna paní se tam rozcvičovala a a upadla a něco si udělala s nohou, takže pro ní musela přijet záchranka. Takže ten start byl takový trošku smutný, ale počasí vyšlo na všechny ty disciplíny, takže věřím, že seniori si to dostatečně užili a pokud bude zájem, tak samozřejmě budeme pokračovat i příští rok.
A byl také jiný tím, že tam nehrály hlavní roli stopky a pásma, ale bylo to spíše hry jakoby pro legraci, pro zábavu. Den seniorů, ten se také blíží, to je také už tradiční akce, kdy se vlastně vyhlašuje prima senior. To bude kdy?
Je to tak, my jsme také s touto akcí začali v roce 2014, kdy to byla ještě jednodenní akce v Domě kultury, ale já, jak mám takový ten poradní orgán na Radu seniorů, tak jsme se dohodli, že to rozšíříme, takže další roky to bylo asi 2 nebo 3 dny. Teď už to v podstatě trvá celý týden a je to takový průřez s kulturou, sportem, volnočasové aktivity, všechno možné, každý si přijde na své, je tam i plavání v bazénu pro seniory a vždycky to vrcholí právě tím společenským večerem ve velkém sálu Domu kultury, který byl už 2x za sebou, já říkám vždycky vyprodán, ono vstupné je zdarma, takže všechny zvu.
Takže zaplněn.
Ale zaplněn, takže úplně kompletně zaplněn i nahoře, na balkóně a ten program je teda příští čtvrtek odpoledne od 16 hodin, takže kdo budete chtít, tak určitě přijďte, protože ten program je pestrý, zahraje tam například duo Yamaha, které určitě známe i z televize a právě oceníme zase 3 prima seniory, které vybírá právě Rada seniorů. Vždycky přijde řada lidí, kteří si představují nebo nominují své nominanty a Rada seniorů potom vybere podle těch jakoby zásluh nebo těch aktivit aktivních seniorů, co Mladé Boleslavy pro ty seniory nebo vůbec pro život Mladé Boleslavy dělají. Takže to je taková prima akce, prima senior, že je oceníme za to, že tady Boleslavy pro nás, pro všechny a pro seniory zvlášť dělají něco nad rámec.
Jedním z vašich předvolebních slibů byl psí útulek, proto se teď ptám jakoby revizně, co v tomto směru už se nového událo, protože Dům kultury se zatím nedaří dát, jak se říká, do té plné rekonstrukce, takže tam jsou postupné opravy, nicméně co s pejsky?
No já věřím, že Dům kultury se určitě podaří, aby nezůstalo jenom u těch slibů, tak děláme všechno pro to, aby se to opravdu podařilo. Co se týče útulku, ano, na to bylo opravdu spoustu ohlasů, spoustu lidí mi psalo a vlastně píše i doteďka, že by rádi s útulkem pomohli, ať už úplně na začátku, nebo aby se potom mohli zapojit do toho dění, do těch aktivit. My jsme hledali poměrně dlouho vhodný pozemek tady někde v Boleslavi, ale většinou a skoro vždycky vlastně jsme narazili na to, že se to ne úplně všem líbilo z toho okolí, protože logicky, když je útulek, jsou tam psy, takže štěkají a když jsme hledali ty lokality, které nebyly úplně v zástavbě domů, tak jsme si nakonec řekli, že zkusíme něco jiného a vybrali jsme hájenku v Březně, která patří městu, potažmo lesům města Mladá Boleslav a když jsme tam přijeli, tak se nám to místo hrozně moc líbilo a začali jsme konat tak, aby ten útulek mohl vzniknout tam. To znamená, zadali jsme studii proveditelnosti, aby se tam ten útulek vešel. Začaly se dělat veškeré ty přípravné práce, to znamená, protože tam to území nebylo úplně ideální, všechno tam bylo staré, strouchnivelé, takže jsem musel zbourat plot, vyčistit se celé to území. Udělala se studie, která už je v tuto chvíli hotová, dělá se projektová dokumentace. Mělo by tam teda vzniknout 15 kotců, s tím, že se dá do budoucna i rozšiřovat. Budou tam prostory pro kočky, bude tam karanténa, místnost pro veterináře. A když to všechno dobře dopadne, tak by se otevřelo v září příští rok.
A bude to v té části těch hospodářských budov nebo v tom místě, kde vlastně jsou zbytky té pozdně barokní hájovny?
Ne, bude to vedle té hospodářské stodoly nebo stodol,
ano.
To znamená, ten, kdo to tam zná, tak je to po té levé straně toho celého objektu. Vejde se to tam, bude tam i krásně velký výběh pro psy, v okolí není vůbec žádný dům, takže to tam nikoho rušit nebude. Za hájenkou jsou lesy, takže se dá chodit na procházku.
A tam je to všechno plně v majetku města Mladá.
Všechno
Boleslav.
Přesně tak, je to oplocené takže, a velký prostor.
A tipnete si, kdyby se mohli první nájemci ubytovat, myslím tedy nalezení psy.
Já si tipnu, ale zároveň proto udělám maximum, aby to tak bylo, že útulek otevřeme 1. září 2020.
Takže pak se tam budou moci zájemci přijet podívat a také si samozřejmě vybrat své nové psí přátele. 17. listopad, 30 let po sametové revoluci. Jak si toto výročí bude připomínat město Mladá Boleslav?
Myslím si, že hodně a věřím, že i důstojně. Začneme od začátku listopadu. My jsme si pozvali na besedy dva pány, kteří u toho byli. 5. listopadu přijede do Mladé Boleslavy Michal Žantovský a 14. listopadu Michal Kocáb. Takže oba dva pánové budou mluvit, co se dělo před těmi 30 lety a nějaké svoje pocity a dojmy. Věřím, že i ty besedy budou velmi zajímavé, že přijde hodně lidí. No a potom ty vlastně takové velké oslavy začnou v pátek 15. listopadu. Vernisáž fotografií Oldřicha Škáchy o Václavu Havlovi. Řada fotek, které vlastně ještě nebyly publikovány. Takže v galerii Podvěží bude vernisáž fotografií. Zároveň tam proběhne křest knihy Sametová revoluce Mladé Boleslavy, která se v tuhletu chvíli dokončuje. V té knize také bude řada fotografií, které ještě nebyly nikde publikovány právě z Mladé Boleslavy, když sem přijeli tanky a je to velmi zajímavé, teď se ta knížka dodělává. Jsou tam i velmi zajímavé rozhovory s účastníky té revoluce tady v Mladé Boleslavi, takže určitě doporučuji potom si tu knížku pořídit, tak jako jsme loni vydali knížku Mladé Boleslavy, která byla velmi úspěšná nebo je úspěšná, tak věřím, že tahle ta knížka také bude zajímavá. No a potom v sobotu a v neděli domluvili jsme se s majitelem tady původní věznice vedle soudu, že nám umožní přístup a otevřeme věznici veřejnosti. Už v tuhle tu chvíli máme až moc velké ohlasy a moc zájemců. Majitel si přeje relativně malou propustnost lidí, protože ta věznice je vlastně úplně v původním stavu a většinu roku se pronajímá filmařům. Takže tam v podstatě je všechno tak, jak bylo původně. Tak, aby to bylo dobře pohlídáno a skoordinováno, tak jsme domluveni, že každá ta prohlídka bude trvat 40 minut, bude se pouštět po 20 minutách a skupina bude 15 lidí. To znamená, že ta propustnost za ten víkend bude nějakých 800 lidí a podle ohlasu lidí, které teď už máme, protože plakáty po Boleslavě visí a my jsme to inzerovali i přes Facebook, tak bude minimálně 2- až 3násobná poptávka potom se tam jít podívat. Takže bych možná i na tomto místě chtěl všechny poprosit, protože lístky se budou prodávat od 1. října v Domě kultury a na infocentru. Lístek bude stát 89 korun, symbolických 89 korun a každý člověk si bude moct koupit jenom 2 lístky, právě proto, aby se tam dostalo co nejvíc lidí. Ale po těch ohlasech, které na to otevření jsou, tak jsme vstoupili opět do jednání s majitelem objektu, jestli by nám nemohl víc stříc a v průběhu příštího roku třeba k nějaké další akci nám ještě umožnil objekt otevřít a umožnit ty prohlídky, které budou velmi zajímavé a poutavé, protože ti historici, kteří budou provázet, tak to mají připravené moc, moc zajímavě a vlastně lidi se dostanou i ven na tu zahradu nebo na ten vězeňský dvůr, kde se v 45. roce ještě popravovalo a je to tam ještě vidět, kde to všechno bylo.
Nebo se tam natáčel film Kousek nebe. I s tou rudou hvězdou,
no, tam se natáčelo právě moc filmů. Takže bych chtěl jenom poprosit ti, kteří se tam opravdu nedostanou toho 16. 17., protože se to může stát, tak snad můžu slíbit, že v ideálním případě v květnu 2020, kdy se bude slavit 75 let po konci druhé světové války, takže bychom ještě na víkend ten objekt otevřeli a v podstatě zopakovali to samé, co máme připraveno teď na 16. 17. listopadu. Kromě toho, že to bude velmi poutavé a otevřené, tak v neděli a v podstatě i v sobotu tam bude pódium, kde se budou promítat trailery všech filmů, které se natáčely právě Mladé Boleslavy ve věznici. Je jich opravdu hodně, Kájínek, Milada, Mission Impossible s Tomem Cruisem a takhle bych mohl pokračovat dál, že ten výčet je opravdu velký. Do toho v neděli teda ještě bude hrát živá kapela filmovou hudbu, takže to bude opravdu zajímavé. Kromě toho všech těch oslav ještě 16. listopadu proběhnou v Domě kultury velmi oblíbené slavnosti vína, takže na to se můžete také těšit. No a 17. v neděli opět budeme pokračovat prohlídkou ve věznici. Koncert filmového hudby, o tom jsem mluvil, samozřejmě pietní akt na náměstí Republiky. V tuhletu chvíli finišujeme s tím, že bychom posunuli tu desku Obětem komunismu, která je v podstatě na hlavní silnici, takže bychom ji posunuli blíže do toho parku, k té fontáně, aby ta pieta byla opravdu pietní, protože když se tam pak sejde desítky lidí, tak stojí na tom chodníku, ty auta tam jezdí po hlavní silnici, lidi se tam nevejdou, takže to chceme posunout blíže do toho parku, aby jsme byli dál od té hlavní silnice, takže to věřím, že se nám také povede. No a závěr bude koncert Filharmonie Hradce Králové ve sboru Českých bratří 17. listopadu o 19. hodin a tím vlastně ty oslavy vyvrcholí.
No a samozřejmě nebude chybět ani fotografie, kdy má Lenin baťoch na zádech. Tak já vám děkuji za informace, doufejme, že proběhnou oslavy důstojně a nebudou se narušovat emotivně, tak jako je to třeba v Praze s maršálem Koněvem. Hezký den vám přejeme a někdy naslyšenou. Daniel Marek, naším dnešním hostem.
Děkuji za pozvání, dobrou chuť k obědu a někdy naslyšenou.
Příjemný poslech i nadále vám přeje Luboš Dvořák.